Оодо Азаттык радиосу. Азаттык
радиосу. Саламатсызбы? 22 марттагы уктурууну баштайбыз алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Тунун өзгөрүшүнө каршы чыккан активист Автанжил Жоробековдун ишин кароо убактылуу токтотулду. Абакта жаткан дагы бир активист Гүлжигит Исаковдун саламаттыгы начарлаганы айтылууда.
Анан эксперт чыгарган чечим мындай тайкы болбосо, сабатсыз болбосо, тергөөчү аны айтып атса.
Бишкек жылуулук борборундагы авариядан жабыркаган кызматкер кенемте төлөнбөй жатканын айтып бийликке кайрылды.
Бүт камсыздайбыз деген. Анан больницадан чыккандан кийин эле акча бөлүнбөй калды. Айыктын деген сыяктуу болуп койду.
Газада ок атышууну токтотуу күндөп АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине сунуштаган резолюция тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле башкалаанын камтыгы чыккан жолдору жөнүндө баянды жана америкалык режиссер Фрэнк Чи менен маекти уктурабыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлардан баштайын. 22 мартка караган түнү Украина Орусиянын кезектеги ири ракеталык чабуулуна кабылып, өлкөнүн баардык аймагында аба чабуулу тууралуу айгай салынды. Энергетика министри Герман Галушенконун айтымында бул Украинанын энергетика тармагына урулган акыркы мезгилдеги эң ири чабуул болду. Анын айтымында өлкөнүн ар кайсы жерлеринде электр энергиясынан берүү үзгүлтүккө учурап жатат. Галушенко аткылоолордон улам Запорожье атомдук электр станциясын камсыздаган электр линияларынын бири өчүрүлгөнүн ырастады. Харковдо орус аскерлери энергетикалык инфраструктурага 15 ашык сокку урганын облустук аскер администрациясынын башчысы Олег Синегубов билдирди. Жардыруулардан кийин бир катар жерлерде өрт дагы чыкты. Шаар дээрлик толугу менен электр жаргысына суусуз калган. Москва азырынча мындай чабуулдарга комментарий бере элек. Газадагы элдешүү чакырыктарына кайра-кайра бөгөт коюп келген АКШ жума күнү Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине тез арада ок атышууну токтотууга чакырган резолюциясын долбоорун сунуштайт. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен шаршембиде акыркы резолюция күчтүү билдирүү экенин айтты. Израиль менен Хамастын ортосундагы согуш башталгандан бери АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине Палестина аймагында ок атышууну дароо токтотууга чакыруусун жол бербөө үчүн бир нече жолу вето укугун колдонгон. Бул тууралуу алдыда кенен макала болот. Кыргызстандагы жаңылыктардан. Кемпирабат иши боюнча 86 Бишкектин номер 1 тергөө багында жаткан жарандык активист Илгиз Шаменов ушул эле иш боюнча айып тагылган Орозайым Нарматованын, Талант Эшалиевдин жана Эмил Жайчиевдин кылмыш иштери кыскартылганын билдирди. Бул тууралуу анын абактан жазган кайрылуусу Facebook баракчасында жарыяланды. Илгиз Шаменов катында 1.5 жылдан бери эч кандай негиз жок эле абакта жатканын кошумчалаган. Милиция Орозайым Нарматова жана Илгиз Шаменовду 2022 жылы октябрь айында Орусиядан кармап келген. Мунун алдында 25 октябрда Орозайым Нарматованын Facebook баракчасына видео кайрылуу чыккан. Анда Илгиз Шаменов, активист Лекмат Кудайберген уулу, Манасчы Дөөлөт Сыдыков жана дагы бир активист Эмил Жайчиев Москвадан туруп кыргызстандыктарга кайрылуу жасаган. Орозайым Нарматова камакта турган блогерлерди жана Ким Праватты коргоо комитетинин мүчөлөрүн бошотууга чакырган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Ким Прават сусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта камалгандардын ичинен 9 киши тергөө багында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Бишкек шаардык иштер башкармалыгы Кыргызстанда жаш балдардын порнографиялык материалдарын тараткан сайт түзүүгө шектелип 31 жаштагы жаран кармалганын билдирди. Кыргызстандын ички иштер министрлигиндеги Интерполдун улуттук бюросу Нидерландиянын, Норвегиянын күч органдары менен биргеликте өлкө аймагында балдардын сексуалдык зомбулуктарын камтыган материалдарды сактоо жана интернет Даркнет аркылуу жайылтуу фактысын аныкташкан. Милициянын маалыматында айтылгандай, бул сайттарга кирүү крипто транзакциялар аркылуу ишке ашырылып, аны нактылай акчага алмаштырууда кыргыз жарандар катышкан. Кармалган шектүүнүн жашаган жерин тинтүүдө техникалык жабдуу, компьютер жана анын ичиндеги файлдардан балдардын порнографиялык материалдары табылды. Учурда кылмыш жаза кодексинин 162 беренеси баланы порно бизнеске тартуу менен кылмыш ишине козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кыргызстанда бир күндө 2 жолу жер титиреди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтуна шилтеме берип, 22 март саат 16:12 Кыргызстан аймагында очогунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Жердин силкинүүсү Жалал Абад облусунун аймагында сезилди. 22 март саат 9:47 Тажикстан аймагындагы очогундагы күчү 5 баллга жеткен жер титирөө болгон. Бул Кыргызстан аймагында дагы сезилген. Жер титирөөнүн кесепетине жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Быйыл январь-февраль айында Кыргызстан аймагында жер бир нече жолу силкинген. World Happiness Report жарыялаган бактылуулук рейтингинде 143 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 75-чи орунду ээледи. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң жогорку көрсөткүчтү ээлеген Өзбекстан 47 орунга чыкты, Казакстан 49-чу орунда, Тажикстан 88-чи орунда, Түркмөнстан рейтингке кирген эмес. Финляндия 7-чи жолу катары менен эң бактылуу өлкө аталды. Ошондой эле алдыңкы орундарда Дания, Исландия, Швеция, Израиль, Нидерландия, Норвегия, Люксембург, Швейцария жана Австралия кирген.
Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында. Туунун өзгөрүшүнө каршы чыккан активист Автандил Жоробековдун ишин кароо убактылуу токтотулду. Буга Бишкектен Ленин райондук сотунун судьясы лингвистикалык экспертиза дайындаганы себеп болду. Активисттин адвокаттары буга чейинки 2 экспертизанын жыйынтыгы 2 башка болгонун айтса, анын жакындары процессте адилетсиз көрүнүштөр болуп жатканын белгилешүүдө. Ал арада бийликти басып алууга даярдык көргөн деп айыпталып, 9 айдан бери абакта жаткан дагы бир активист Гүлжигит Исаковдун саламаттыгы коркунучтуу экени айтылды. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулунан угабыз.
Ленин райондук сотунун судьясы 20 мартта камактагы активист Автандил Жоробековдун ишин кароону убактылуу токтотту. Буга экспертиза дайындалганын негиз болгонун райондук соттун басмасөз кызматы Азаттыкка билдирди. Бул туунун өзгөрүшүнө каршы чыккан үчүн массалык башаламандык беренеси менен айып коюлган активисттин соттук териштирүүсүндөгү 3-чү экспертиза болуп калды. Алгачкы экспертиза боюнча 12 январдагы отурумда лингвистикалык эксперт Нурлан Сакбаев көрсөтмө берген. Анда түшүнүксүз жагдай орун алган эле. Тагырагы эксперт Сакбаев сотто көрсөтүлгөн тасма менен ага тергөө берген тасма башка экенин билдирген. Адвокаттар эксперт берилген суроолорго так жооп бере албаганына нааразы болуп, кайра көз карандысыз экспертиза өткөрүү өтүнүчүн келтирип, судья аны колдогон. Адвокат Жаныш Бараков көз карандысыз эксперттин корутундусу Жоробековдун кайрылуусунда чакырыктардын белгиси жок деп чыкканын билдирди.
Негативдүү форма бар, бирок негативдүү форманы экиге бөлүнөт. Мындай бөлүнүшү бар. Баягындай мыйзамга тийбеген, мыйзамды бузбаган негативдүү формалардан бар. Адам өзүнүн укугу менен конституциялык укугун колдонуп, өз ой пикирин айта алат, критикалай алат деп айтты. Ошондуктан судья 2 заключение лингвистикалык 2 корутунду болуп калганга жараштуу прокуратура тарабынан эмес, өзүнүн ошол эле процесстен инициативасы менен сонуга жөнөтөм деп бизден сурады ой пикирибизди.
Ал адвокаттар буга чейинки 2 экспертизанын жыйынтыгына карап чечим чыгарууну сунуштаганын кошумчалады. 20 марттагы отурумда адвокаттар Жоробековду үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирип, судья муну канааттандырган эмес. Ошентип Жоробековдун абакта калганына 3,5 айга чукулдады. Активисттин апасы Бегай Макулова уулунун жоопко тартылып жатканын башалмандык катары баалады.
Президентибиз деле өз айтып жатпайбы? Өз ой пикириңерди айтканга мен деле макулмун. Ал жакта Горький паркын ошол жакка бөлүп койгонбуз, биз айтып атпайбы? Ошолордун баардыгын айтып атса, эмне үчүн президенттин да сөзүн угушпайт? Ошол күнү Автандил жазган Горький паркында өткөзгөнгө макулдук алган УВД-дан. Ошолордун баардыгы четке кагылып, анан эксперт чыгарган чечим мындай тайкы болбосо, сабатсыз болбосо, тергөөчү аны айтып атса, бул жерде эмне Автандилдин бир тирүү Автандилдин тагдырына балта чаап атышат.
Ленин райондук сотунда 29 февралда Автандил Жоробековго айыбы козголгон. Анда мамлекеттик айыптоочу активистке тууну өзгөртүүгө каршы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуусундагы чакырыктар боюнча айып тагылганын айткан. Жоробеков муну өзү четке кагып, мыйзам бузбаганын белгилеп келет. Жоробеков каршы чыккан тууну өзгөртүү боюнча мыйзамга былтыр 22 декабрда президент Садыр Жапаров кол коюп, 8 январда Бишкектеги Ала Тоо аянтына жаңы кабыл алынган туу илинген. Ал тапта массалык башаламандыктар же бийликти басып алууга даярдык көргөн деген кине коюлуп, бир нече саясатчылар, активисттер камакка алынып же кылмыш ишинде шектүү катары өтүлдү. Алардын бири бийликти социалдык тармактар аркылуу байма-бай сындап жүргөн 9 айдан бери тергөө абагында жаткан активист Гүлжигит Исаковдун абалы начарлаганы айтылууда. Анын адвокаты Сартбай Жайжибеков аны үй камагына чыгаруу боюнча өтүнүчү канааттандырылбай жатканын Азаттыкка билдирди.
Эми негизинен бул жигиттин бир эле бөйрөгү бар экен. Бир бөйрөгү жок экенин жашырып айтпаган да экен да. Анан баардык нерседен эрят болуп атат. Кокус бөйрөгү ооруй турганбызбы, бат эле тиги дүйнөгө кетип калышы мүмкүн да. Мүмкүн болушунча эми ал жерде таза аба жок. Тамак ичкенге шарт жок. Кайта-кайта жазып атабыз. Доктурлар болсо шамалдагандан этият болсун, анан мындай болсун деп жазып коет, эми аяден саптан албайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен былтыр 5-июнда жарандык активист Гүлжигит Исаковду, элдик кеңеш партиясынын жетекчиси Роза Нурматованы, жогорку окуу жайлардын биринин мугалими Чолпонбек Сыдыкбаевди жана дагы 2 кишини камакка алган. Аларга чет элдик булактардан акча алып, бийликти басып алууга даярдык көргөн деп айыпталган жана атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Кийин кармалгандардын экөө үй камагына чыкканы маалым болгон. Учурда иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Кийинки отурум 28-мартка коюлган. Кыргыз бийлиги массалык башаламандык же бийликти басып алууга аракет кылган деген кине коюлган саясатчы активисттердин камакка алынышы тууралуу утур-утур пикирин билдирип, алардын аракетин айыптап келет. Президент Садыр Жапаров соңку ирет кабарга берген маегинде митингден коркпой турганын жана бийликти алмаштыруу үчүн митингге чыккандарга аяусуз мамиле болоорун эскерткен. Анда анын командасы күнү түнү иштеп, өлкөнү кризистен алып чыгып жатканын, салык системасындагы оорлукту жоюп, бюджетти дээрлик 3 эсеге жакын көтөргөнүн белгилеп, митинг кылууга негиз жок деген пикирин билдирген. Дүмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Бишкек жылуулук борборундагы авариядан жабыркаган кызматкер дары дармекке акча бөлүнгөнүн, бирок кенемте төлөнбөй жатканын айтып, өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдоду. Ал азырынча жумушка жараксыз экенин, дагы 6 ай иштей албасын билдирип жардам сурады. Кайрылуудан кийин эмгектик көзөмөлдөө кызматы дагы комментарий берип, мыйзам боюнча кенемте төлөнүшү керектигин айтты. 2-февралда жылуулук борборунда жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияда дарыланууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Чыңгыз Бактыбеков февраль айынын башында Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылууда жараталган 5 кызматкердин бири. Кырсыкта Чыңгыздын 2 колу чыканактан өйдө, бети, кулактары күйүп калган. Дарыгерлер абалы орто оор деп баалашкан. Бир айга чукул убакыт дарыланып, оорканадан чыкканын, бирок толук жакшы боло электигин белгилеп жатат. Бактыбеков жылуулук электр борборунун жетекчилиги кенемте төлөп бербей жатканын айтып, өлкө жетекчилерине дагы кайрылуу жасады.
Биз чекти өткөзгөндө бияктан акча бөлүп беребиз деген да, бүт камсыздайбыз деген. Биз мисалы үчүн больницада жатканда биздин бала чака бар, үй бүлөбүз бар, кредитибиз бар болчу, ошолорду эми жаап бүтүн өзүбүз кылып беребиз деген да. Анан больницадан чыккандан кийин эле неме болду да, акча бөлүнбөй калды, айыктын деген сыяктуу болуп койду да.
Чыңгыз Бактыбеков кырсыктан алган таасирлер дале тарай электигин, катуу добуш чыкканда чочуп уйкусу качып жатканын билдирип жатат. Ал жабыркагандарга деп бөлүнгөн каражат өз дарегине жетпей жатат деп эсептейт.
Азыр болсо мисалы үчүн мамлекет жардам бербей жатат дегенден алыспыз. Мамлекет жардам берип отурат. Жогорку кеңештен президенттин өзүнөн деле мындай бияка жардам берилип атат жабыркагандарга депчи. Ошол нерсе бизге жетпей жатат да. Эми ошол нерсени биз бияктан кайырчыдай болуп сурап алып атабыз да. Келесиң, биринчи күнү ала албайсың, арыз жазасың, тили кубалап чыгат. Экинчи күнү келесиң, экинчи күндө ошол. Үчүнчү күнү алып кетсең бул өтө сонун нерсе да. Эми биз ошо бизде производство болгондон кийин бизге айлык ушактан төлөнчү, ошо айлык катары бизге акча которуп турса, биз анда деген бияка басып да келбейт элек да, жалдырабайт да элек да. Акчаны берден келип жалдырап алып атабыз. Кайрычыдан жаман болуп атабыз, берден бизди кубалап чыгып атат.
Бишкек жылуулук борборунун маалымат кызматы иликтөөнүн жыйынтыгында борбордун 5 жумушчусу жаракат алган, кырсык өндүрүшкө байланыштуу экени аныкталганын билдирди. Анын негизинде ар бир жабырлануучуга N1 формасындагы актылар түзүлгөн. Бул кызматкерлердин ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун толтурууга негиз болуп саналат. Кайрылуудан кийин жарылуудан жабыркаган Чыңгыз Бактыбековду 22-мартта борбордун жетекчилиги кабыл алды. Мекеменин жетекчи орун басары Ажыбек Султакеев жабыркагандарга мыйзамдын чегинде жардам берилип жатканын Азаттыкка билдирди.
Бул жигит да больницадан чыкты, буга чейин да жардам берип келгенбиз. Эми да жардам беребизби? Закондун чегинде, мыйзамдын чегинде жардам беребиз. Биз эле кантип эле ушул өзүбүздүн кызматкерлерибизге кантип жардам бербейге болот? Биздин коллегабыз болсо, АГШнын атасы да бизде иштейт. Жардам берип келгенбиз, дагы деле жардам беребиз колубузда келишинче. Полицияда турган кезинде, ошо жаткан кезинде бердик, бир 49 000 деп айтып атышат. Андан кийин дагы бир 90-95 000 сомдой жардам берилди биз тараптан.
Мекеменин тийиштүү коопсуздук кызматы Бактыбеков ден соолугуна байланыштуу жумушка чыга албай жаткан убакта саламаттыгына жумшаган чыгымдарын кайтарып берүү өтүнүчү менен жеке өзү арыз жазышы керектигин айтты. Кызматтын өкүлү жабырлануучу мындай арыз бере электигин кошумчалады. Чыгымдарга тамак аш кирбейт. Ал арада эмгекти көзөмөлдөө кызматы дагы комментарий берип, мыйзам боюнча кенемте төлөнүшү керектигин билдирди. Маалыматта иш берүүчү келтирилген зыяндын ордун толтуруудан баш тартса, эмгекти көзөмөлдөө кызматы Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чара көрө турганын белгилеген. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук электр борборунда жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияда дарыланууда. Бирөөнүн абалы орто оор деп бааланып, Бишкекте дарылануудан өттү. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги бейтаптарды дарылап жаткан түркиялык дарыгерлерге шилтеме кылып, жарылууда жабыркаган 2 адамдын абалы турукташып, айыгуу стадиясына түшкөнүн билдирген. Мекеме пластикалык операциядан кийин аларды жандандыруу бөлүмүнөн жалпы палатага которуу пландалып жатканын кабарлаган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусия Украинанын энергетика тармагына жапыр сокку урду. Ал эми Белгородко коюлган чабуулда бир аял набыт болду. Бишкектен Нөшөрдөн улам бир катар турак жайларды суу каптады. Тажикстанда селдин кесепетинен ондогон адам эвакуацияланды. АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине Газада ок атышууну токтотуу күндөгөн резолюция сунуштоодо Улуттук Коопсуздук Комитети чүйдө 20,000 доллар пара талап кылган салыкчы кармалганын билдирди. Бириккен Улуттар Уюму жасалма интеллект боюнча кабыл алган резолюцияда аны жөнгө салуу боюнча бирдиктүү эл аралык система түзүү зарылчылыгы айтылат. Талас аймактык аэропортунун курулушу бүт эл аралык рейтингте Өзбекстан борбор Азиядагы эң бактылуу өлкө деп таанылды. Бул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит.org сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 22 март, эл аралык темага өтөбүз. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча АКШнын резолюция долбоору добушка коюлат. Анда Вашингтон анклавга гуманитардык жардам жеткирүү үчүн ок атышууну дароо токтотуу зарыл экенин белгилейт. АКШ жана Евробиримдикте террордук деп танылган Хамас радикал уюму менен Израилди мунасага чакыруу үчүн мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Тель-Авивке барды. Жакынкы чыгыштагы соңку кырдаалга Элиза Кененбаева токтолот.
Газа тилкесиндеги эң ири деп саналган Аш-Шифа ооруканасында жөөт армиясынын аскердик операциясы уланууда. Ал жакта дарыланып же башкалкалап жаткандар аман калуунун аргасын издеп качууга аргасыз болду.
Ар бир имаратта снайперлер отурду. Башка жака кетели, чыгыш жакты тандайлы десек бизге тыюу салышты. Өз ыктыярыбызга каршы түштүккө кетүүгө аргасыз болдук. Алдыбызга салып жатар төшөнчүбүз жок. Эмне ичип жейбиз? Абалыбызды бир кудай гана билет.
Дейт качкындардын бири. Сахал билдиргендей, учурда оорукананын тегерегинде жана ичинде согушкерлер менен айыгышкан кармаш жүрүп жатат. Армиянын өкүлү Даниэль Хагари операция маалында жайкын тургундар, медициналык кызматкерлер жабыркабаганын айтууда.
Алихима мамшиха бетох мивне бате холим.
Согуштук аракеттер оорукананын ичинде, имараттын ичинде уланууда. Ал жакта Хамастын жана Ислам жихады кыймылынын террорчулары бар. Алар тез жардам бөлүмүнө бекинип алышты. Биз бейтаптарды эвакуациялап жатабыз. Ал жакта 220 бейтап бар.
Анткен менен күбөлөр белгилегендей, операция маалында жараат алган карапайым адамдар арбын. Газадагы согуштун башталышына АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал уюмунун Израилге былтыр октябрда кол салышы түрткү болгон. Анда хамасчылар 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды барымтага алып кеткени кабарланган. Ошондон бери Израиль армиясы анклавга тынбай чабуул коюп келет. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы андан бери 31,000 кишинин өмүрү кыйылганын кабарлоодо. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Тараптардын ортосундагы ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу максатында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Тель-Авивке барды.
Газада жана башка жактарда балдардын өмүрү ачкадан кыйылбашы керек. Учурда Газа калкынын 100% тамак жетишсиз. Мындай кырдаалдын уланышына жол бербешибиз керек. Биз учурда иштеп жаткан ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуу гуманитардык жардамдын көлөмүн көбөйтүүнүн эң мыкты жана тез жолу.
Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Газада ок атышууну токтотууга чакырган АКШнын резолюция долбоору добушка коюлат. Анда карапайым тургундарды коргоп, эң зарыл жардам менен камсыздап, кыйынчылыктарды жеңилдетүү үчүн ок атышууну дароо токтотуу зарыл экени белгиленет. Ошондой эле авторлор Рафах шаарындагы жай тургундардын тагдырына тынчсызданып, эки мамлекет концепциясынын үстүндө иш улантууга чакырышкан. Буга чейин Газадагы согушту токтотууга чакырган резолюцияларга Вашингтон 3 жолу вето койгон. Байкоочулар эсебинде АКШ саясатынын өзгөрүшүнө карапайым тургундардын арасындагы жоготуулар жана ачарчылык коркунучу түрткү болду. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Кыргызстандын баш калаасындагы жолдордун көбүнүн тамтыгы чыгып, тургундар арасында нааразылыктар айтылып жатат. Социалдык тармактарда ар жерде ойулуп калган, бузулган жолдордун видеолорун чыгарып сынга алгандар болууда. Соңку жылдары Бишкектеги бир катар жолдор оңдолуп, кыйла жакшырган эле, бирок алардын сапатынан шек санагандар көп. Мэрия күн жылганы жолдор толугу менен жамалып бүтөөрүн айтып жатат. Кабарчыбыз Сайбек Бийбосунов айдоочулардын үнүн угуп келди.
Жолдон вообще өткөнгө невозможно, шаардын ичи болбой калды байке.
Азыр жаңы эле бул жердин астыңыз тийдиби, тийген жок?
Тийди да байке, бүт ходовкалар бүтөлдү байке. Бирөө карайбы муну байке?
Ушундай жол көп беми шаар ичинде?
Толуп тура байке. Отурсаңар мен көрсөтүп берем. Баарын көрсөтүп берем байке.
Көкжар кичи районунун тушундагы 7-апрель көчөсүнөн өткөн машинелердин алды жерге тийип, айдоочулар нааразы болууда. 21-марттагы жамгырдан кийин жол дагы оюлуп, аң чөнөктөр тереңдеп кеткен.
Өтө албай солго бурулат, өткөндө бир эки машина ушул жерден чийип ызылдашып аткан да. Как будто ошо мэриянын кызматкерлери, жол кызматкерлери касып кеткендей яма болуп калды да. Мындай катуу келе атканда көрө бербейсиң да тереңдигин. Азыр тем более жаан болбодубу? Анан көлчүк болуп билинбей калды да тереңдиги. Эми машиналарга ушундай авариялык ситуациялар жаралат да.
7-апрель айдоочуларды түйүшкө салган жалгыз көчө эмес. Бишкектеги Ахунбаев, Чүй, Киев, Горький, Медеров, Жибек жолу баштаган бир нече көчөнүн абалы начар, өзгөчө жолдун кесилиштери талкаланып жатканы байкалат.
Бүт невозможно. Азыр бүт машинанын баары ошо мындай өтүп атат, өзүңөр көрүп атасыңар жолдун сас жайына чыкканда. Муну билбейм, бул бийликтер эмне кылып атат, түшүнбөйм. Бир оңдогон бир эмени организацияны көргөн жокмун. Бүт бар ушу боюнча эле мына ямада бир яма ачсаң экинчи ямасын ачасың, пробка ушундай чаламан чакчында ушундай болуп атат. Анан билбейм азыр кыйын эле болуп калды шопурларга. Любой каалаган шопурду токтотуп сурасаңыз ушу көйгөйдү айтышат. Билбейм, буга чара көрбөсө болбойт го.
Анан жана ИИМда могу коюлган жанакы немелер турбайбы, видеонаблюдение безопасный городтун. Эми ошолордун туштары да яма. Мисалы тиги полосага өтсөң ал штраф келет да, мисалы үчүнчү. Анан ошол яманы тебелеп өтүшүң керек болуп калат да. Негизи в общем Бишкекте жол көйгөйү өтө оор азыр.
Сиздин оюңузча жаңы салынып, бирок жыл айланбай эле талкаланган жолдор барбы?
Андай жолдор ондоп саналат. Ондоп саналат. Мисалы үчүн могу центральный жолдордун ичи жаңы салынган жолдор бар, алар могу кардан кийин вообще эле эсилип түшүп калды, кар менен эле кошо агып кетти.
Шаардын тургундары жолдогу абал тууралуу соц тармактарга сүрөт видеолорун жарыялап жатат. Айла кеткенде жол көйгөйүн акындар да ырдай баштады.
Тешиктеп жолдорум, кайрылуу жолдогум, Бишкектин жолдорун бир карап койбодум. Тешилген бул жолдо уят болду жамап, брусчаткалап койгонум.
Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы Бишкектин бир нече көчөсүндөгү тешиктер жамала баштаганын маалымдады. Бюджет чечилсе, кийинки жылдары Жусуп Абдрахманов, Горький жана Жибек жолу көчөсүнө асфальт басылышы мүмкүн экенин билдиришти. Бирок быйыл жаңылана турган жолдордун тизмеси тактала элек. Бишкектин бир нече жолдору Кытайдын көмөгү менен салынып, долбоордун биринчи фазасы 2018-жылы, экинчиси 2022-жылы толук аяктаган. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Жеңишбек Ибаков.
Негизги көчөлөрдүн бузулуш себеби биринчиден ал көчөлөрдүн эскилиги. Азыркы мына центральный көчөлөрдүн баары бузулган себеби бул көчөлөр 2001-ден 2003-кө чейин салынган жолдор. Алар уже 3-чү, 4-чү эксплуатациялык сроктору өтүп жатат азыр. Экинчиден чоң маселе бул быйылкы жылдын аба ырайынын перепадтары. Өзүңүздөр көргөндөй январь айында жаз болуп атты. Кечке чейин жаз, кечинде кайра тоң кыш болуп атты. Ошого байланыштуу быйыл көп көчөлөр ушундай көп баң жөнөктөр пайда болду да.
Бишкек асфальт сервис ишканасынын өзүнүн да абалы жакшы эмес. Мекеменин карызы 700 миллион сомдон ашып, кызматкерлердин сыйакысына байланыштуу маселе жаралып жатканы айтылууда. Мындан тышкары 2023 жылы Бишкек мэриясы Азия Нур Групп компаниясы менен келишим түзүп, Бишкек асфальт сервис ишканасынын Дордой базарынын жанындагы жерин өткөрүп берген. Анда жаңы базардын курулушу башталды. Бирок мамлекеттик ишкана өзүнүн 2 асфальт заводун көчүрүп кетпей, алар бүгүнкү күндө иштебей турат.
Бишкек асфальт сервис завод алып кетеликпи?
Кетелик.
Иштебей эле турат азыр. Чыгарып атабыз.
Эми жакында чыгарат. Жаман таш.
Бирок иштебей эле турат азыр.
Бишкек асфальт сервис ишканасы 2 асфальт завод үчүн жер табылганын, аны көчүрүүгө 1-2 ай убакыт кетиши мүмкүн экенин билдирүүдө. Муниципалдык ишкана азыркы учурда асфальтты жеке менчик компаниялардан сатып алып жатыптыр. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми америкалык режиссер Фрэнк Чи менен маектеп турабыз. Бул инсан теги тайвандык баскетболчу Жереми Лин жөнүндө тарткан даректүү тасмасы менен таанымал. Ал Бишкекте бир нече күн жаштар менен иштешип, аларды өз кыялына жетүүгө шыктандырды. Режиссерду Нурболот Азамат кепке тартты.
Фрэнк мырза, маек үчүн убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. Менимче, бул сиздин Кыргызстанга биринчи жолу келишиңиз. Таасирлериңиз менен бөлүшкөнчө, келген сапарыңыздын максатына токтолсоңуз.
Албетте, мен режиссер жана контент жаратуучумун. Кыргызстанга бул жердеги Америка элчилигинин чакыруусу менен келдим. Элчилик атайын долбоордун алкагында жыл сайын тасмаларды көрсөтүп, тасма жаратуучулар менен ар кандай кызыктуу иш-чараларды уюштуруп турат. Мен ага өзүмдүн Гардендеги 38 деген даректүү тасма менен катышып калдым. Бул жолку сапарымдын алкагында ал тасман бир катар жогорку окуу жайларда көрсөтүлдү. Мен тасма аркылуу адамдардын кыялына жетүүгө болгон умтулуусун көрсөткүм келди. Бүткүл дүйнө сага каршы болуп турса да, өзүң үчүн туруп бере алгыдай болушуң керектигин жеткиргим келген. Америкалык гана көрүүчүлөр менен чектелип калбай, жаңы көрүүчүлөрдү табуу мен үчүн кубанычтуу болду. Кыргыз жаштары келип, бул тасма мени ойлонтуп койду, кыялыма ишениш керектигин түшүндүм деп айтышты. Бул керемет көрүнүш эмеспи?
Биз алдыда сиздин даректүү тасма жөнүндө дагы сөз кылабыз, бирок алгач бул жерден алган таасирлериңиз тууралуу билгим келип турат. Сиз бир канча күн бул жердеги жаш контент жаратуучулар менен иштедиңиз. Жаштардын бул тармактагы потенциалына кандай баа бере алдыңыз?
Бул жерде азыр баарынын смартфондору бар. Сүрөт же видео тартууга баардык мүмкүнчүлүк бар. Интернет баарына жеткиликтүү. Айланаңызда жасалып жаткан дээрлик баардык контент көрө аласыз. Андыктан баарыбыз үчүн эле контент жаратуу жаңылык эмес. Андыктан окутуу учурундагы менин негизги максатым ийгиликтүү контент жаратуу үчүн жаштарга багыт берүү болду. Жашырганда эмне? Окутуунун биринчи күнүндө маалыматты кандай кабыл алышаар экен деп сарсана болгом. Бирок мен айткан нерселерди алар өтө тез өздөштүрүп алышты. Окутуунун соңку күнүндө алар кадыресе мыкты контент жаратып калышты. Абдан тез үйрөнүшөт экен. Андыктан баардык катышуучулар менен сыймыктанам. 4 күн ичинде көп нерсе I'm really proud of the team.
Now I think that it's a great.
Менимче азыр сиздин HBO платформасында жарыяланган белгилүү даректүү тасмаңызды кыргыз коомчулугуна тааныштырууга сонун мүмкүнчүлүк болуп турат. Көрүүчүлөргө тасмаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени сиз көтөргөн маселе биздин коомго дагы жакын.
Гардендеги 38 даректүү тасмасы теги тайвандык Нью-Йорк Никс командасынын катарында ойногон Жереми Лин ийгирик жараткан түн жөнүндө. 2012 жылы ал Коби Брайантка каршы Медисон Сквер Гарденде ойноп жатып 38 упай топтой алган. Ал түнү бүткүл дүйнө бул керемет оюнга назар салып турган. Биз тасмада ал кантип команданын катарына кошулуп калганын, ал адамдар үчүн эмнелерди жасаганын көрсөткөнбүз. Жереминин баскетболчу боло аларынан, деги эле анын жакшы жашап кете аларынан күмөн санагандар көп болгон. Анткени америкалыктар азияттарды спортко шыгы жок, алсыз, так илимдерден башка кызыкпаган кишидей карашат. Америкадагы азияттар тууралуу мындай стереотиптер өзгөчө жаштарга таасирин тийгизет. Болуп, толуп турган курагыңда айланаңдагы мындай пикирлер сени сындырып коюшу мүмкүн. Ал эми Жереми атенесинен башка эч ким ишенбесе да таланттуу болгонуна карабай, эч бир курама катарына чакырбаса да көксөгөнүнө жете алды. Жеткенде да кандай жетти? Бир келген мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жиберген жок. Ал бүткүл дүйнөнүн алдында жаркырап чыга келди. Биздин тасма мына ушуну көрсөткүсү келген. 10 жыл мурдагы бул окуя пандемиядан кийин кайрадан актуалдашты.
Бул сиздин Кыргызстанга болгон соңку сапарыңыз эмес деп ишенем.
Мен дагы.
Убактыңыз үчүн рахмат.
Сиздерге рахмат.
Америкалык режиссер Фрэнк Чи менен Нурболот Азаматтын маегин уктуңуз. Видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. 22 марттагы радио программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү уктуруу башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Кутман кеч, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 22 март. Владимир Путин 5-нче рет президенттик мөөнөткө кайтып келгенден кийин геосаясий кырдаал канчалык өзгөрүшү мүмкүн? Москва борбору Азияга, башка постсоветтик өлкөлөргө таасирин күчөтөт деп күтсө болобу? Алдыда биз жана дүйнө программасы ушул темага арналат. Оолу жаңылыктарга кулак төшөңүз. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын мемориалдык коргоо уюмунун төрагасы Ян Рачинский, мигранттарга жана качкындарга жардам берген кайрымдуулук уюмунун башчысы Светлана Ганушкина жана жазуучу Борис Акунин жана Машина времени тобунун жетекчиси музыкант Андрей Макаревич сыяктуу коомдук жана маданий ишмерлер Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кайрылып, жогорку кеңеш кабыл алган чет өлкөлүк өкүл мыйзамына вето коюуга чакырышты. Алардын видео кайрылуусу Amnesty International эл аралык уюмунун сайтына жарыяланды. Анда Орусияда алар чет элдик агент макамын алып, бир топ кыйынчылыктарга туш болгонун айтып беришкен. Коомдук ишмер Ян Рачинский Орусияда бейөкмөт уюмдардын каржыланышынын ачыктыгын камсыздоо үчүн кабыл алынган мыйзам жыйынтыгында репрессиялоого үчүн иштеп жатканын белгилеген. Кайрылгандар мыйзам аркылуу сөз эркиндиги жарандык коомдун өкүлдөрү болуп көрбөгөндөй кысымга кабылып, өлкөдөгү социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө дагы тоскоол болуп жатканын айтып беришкен. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет өлкөлүк өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте үчүнчү окууда талкуусуз кабыл алынды. Эми мыйзам эреже боюнча мыйзамдыга президент кол коюшу керек. Эл аралык кабарларды улайлы, АКШнын Украинадагы элчиси Бриджит Бринк Киевде бир нече өлкөнүн улуттук коопсуздук кеңешчилеринин жыйынында Орусия менен согушту токтотуу үчүн Украин тарап сунуш кылган тынчтык формуласы талкууланганын билдирди. Жолугушуу тууралуу маалымат алдын ала жарыяланган эмес. Жолугушууну турлай АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Джейк Салливан Киевге күтүүсүз барган. 21 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы жасалма интеллект технологиялары боюнча биринчи резолюцияны кабыл алды. АКШ иштеп чыккан документте жасалма интеллектти жөнгө салуу боюнча бирдиктүү эл аралык системаны түзүү зарылдыгы айтылат. Башкы ассамблея резолюцияны бир добуштан кабыл алганын Америка Авазы радиосу билдирди. Резолюцияга 50 ашык өлкө автор катары көрсөтүлгөн. Кыргызстандагы жаңылыктарга айтсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салык кызматынын кызматкери ишкерден 20,000 доллар пара талап кылуу фактысы менен кармалганын билдирди. Маалымат караганда 19 мартта Аломиндор районунун Көкчөр айылында өзгөчө салык режимин көзөмөлдөө бөлүмүнүн инспектору 5,000 доллар пара алып жаткан жерден кармалган. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын жооптуу кызматкери ишкерлердин биринен салыктык текшерүүлөрдү жүргүзөм деп коркутуп 20,000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын талап кылган деп айтылат билдирүүдө. Ички иштер министрлигинин жой кылмылын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы Бишкекте мечитке жума жана тарава намазын окуу үчүн келгендердин автоунаасын туура жерге токтотуп, башкаларга ыңгайсыздык жаратпоону өтүндү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз сөз кызматы билдирди. Учурда Орус айында жума намазга жана тарава намазына байланыштуу мечиттердин айланасында инспекторлор жол тыгындарды жөнгө салып жатат. 11 мартта ислам дининдеги ыйык Рамазан айы башталды. 10 марттан баштап өлкө аймагындагы баардык мечиттерде кечинде тарава намазы окулуп жатат. Шаардагы айрым мечиттерге жакын көчөлөрдө жол тыгыны пайда болууда.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Азаттык чекит орг сайтында кабар макалалардын толук топтому бар. Батыш ички репрессиялардын Украинадагы согуштун фонундагы шайлоодо Путиндин жеңишин сындаса, Москва менен шериктеш өлкөлөр орус лидерин куттукташты. Айрым эксперттер мындай көрүнүш согуш башталгандан бери ого бетер күчөгөн тирештин дүйнөнүн эки лагерге бөлүнүшүнүн дагы бир белгиси деп баалайт. Путин 5-нче президенттик мөөнөткө кайтып келгенден кийин геосаясий кырдаал канчалык өзгөрүшү мүмкүн? Москва борбору Азияга, башка постсоветтик өлкөлөргө таасирин күчөтөт деп күтсө болобу? Ушул темадагы биз жана дүйнө программасынын радио версиясын сунуш даярдайбыз. Видеосун YouTube'дан жана Азаттык чекит орг сайтынан толук көрсөңүз болот. Алып баруучу Айнура Жекша кызы.
Бүгүнкү талкуубузга казакстандык саясатчы Амиржан Косанов, орусиялык политолог жана публицист Руслан Айсин, ошондой эле Бишкектен саясий аналитик Шайырбек Жороев катышат. Саламатсыздарбы? Батыштагы бир катар лидерлер Орусиядагы шайлоону эркин эмес жана адилетсиз деп мүнөздөшүүдө. Ал эми Кремль Путинге берилген 87% элдин колдоосун президенттин айланасында бириккенин далилдейт деген пикирин айтып келатат. Кээ бир аналитиктер орус президенти дүйнө коопчулугун легитимдүү экенине, Орусияда демократиялык процесстер уланууда деп ынандырууга аракеттенгенин белгилешет. Чыныгы оппозиция жок кылынып, өлкөдөн айдалып, куугунтук күчөгөн чактагы добуш берүүнүн жыйынтыгы Путинге эл аралык сахнада ого бетер дем берип, батыш менен касташуу күчөйүбү. Уболу ушул темадагы чакан сюжетти көрүп алалы.
Батыш мамлекеттери биринин аркасынан бири Орусиянын президенти Владимир Путин адилетсиз жана демократиялык эмес шайлоодо жеңгенин сындашууда. Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель 15 мартта эле Путинди куттуктап мазактаган пост жарыялап, шайлоонун жыйынтыгы алдын ала белгилүү экенин кыйыткан. 18 мартта Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербак Орусияда чыныгы шайлоо болбогонун айтса, Ак Үй добуш берүү эркин жана калыс өтпөгөнү айдан ачык деп билдирди. Еврошаркет өнөктүк репрессиялардын атмосферасында Украина дагы согуштун фонунда өткөнүн белгиледи.
We have seen the Russian elections.
Орусиядагы шайлоону эркин жана калыс деп атоого болбойт. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары өнөктүккө көз салган жок. Добуш берүү жумшак айтканда чектөөлөрдүн, куугунтуктун жана коркутуулардын шартында өттү. Украинанын суверенитетин бузуу менен ал өлкөнүн оккупацияланган аймактарында шайлоо уюштурулду.
Look, we have an aggressive Russia.
Агрессивдүү Орусияны карасаңар, Путин дагы 6 жыл бийликте калууну камсыздоо үчүн шайлоо уюштурду. Алар өз багытын өзгөртпөйт. Орусия өзү токтобойт. Бул айдан ачык. Орусияны токтотсо гана болот. Украина ошондой кылууну каалайт, бирок биз жардымдашыбыз керек. Европада Киевке тезирээк көмөктөшү зарыл деген сезим күчөп баратат.
The sense of urgency is starting to grow in Europe.
Ал эми Түндүк Корея, Индия, Иран, Куба, Никарагуа, Гондурас жана башка мамлекеттердин арасында Борбор Азиянын лидерлери Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы алгачкы жыйынтыктарды чыгараары менен Путинди кайра шайланышы менен куттукташты.
Кытай Путинди шайлоодогу кайра жеңиши менен куттуктайт. Кытай менен Орусия ири коңшулар жана жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштөр. Президенттер Си Цзиньпин жана Владимир Путиндин стратегиялык жетекчилиги астында эки өлкөнүн мамилелери мындан ары да өнүгө берет деп бекем ишенебиз.
АКШ легитимсиз деп билген Венесуэланын президенти Николас Мадуро Путинди улуу ага деп атап, анын жеңиши көп полярдуу дүйнө курууга жардам берээрин билдирди. Орусиядагы президенттик шайлоого болгон мындай карама-каршы реакция Москва Украинага басып киргенден бери ого бетер кеңейген геосаясий ажырымдан кабар берет. Кол салуу Орусия менен батыш ортосунда кансыз согуштан бери болуп көрбөгөндөй кризиске алып келген. Кремль сынды четке кагып, Путин шайлоодо алган 87% добуш орус эли анын айланасында биригип жатканын көргөзүүдө деп билдирди. Батыштын бир катар өлкөлөрү Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактарында орус президенти үчүн добуш берүүнү кескин айыптаган. Еврошаркет ал жерлердеги шайлоо юридикалык күчкө ээ эмес деген, Орусиянын саясий жетекчилиги андай аракеттин кесепетине туш болоорун эскертти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Руслан,
сиз Орусиядагы окуяларга жакындан байкоо салып келатасыз. Ушул шайлоо Путинге эмне алып келди? Ал алган 87% эмнеден кабар берет?
Просто в какой-то момент диктаторы начинают терять связь с реальностью.
Кайсы бир учурга келгенде диктаторлор реалдуулук менен байланышты жоготпойшат. Араны андан ары ачыла берет. Албетте, биз шайлоонун жыйынтыгы бормаланганын жакшы түшүнүп турабыз. Путинге ошондой сандарды тартып коюш керек деп кеңеш бергендер болду да. Бул маселе менен алектенген математиктер Орусияда 31 миллион бюллетенди уну аларга ташташканын, башкача айтканда ошончу добуш уурдашканын далилдешти. Диктаторлор Түндүк Кореянын форматына салып, шайлоодо максималдуу добуш алдым деп көргөзгө умтулат. Бийликте 25 жылдан бери турган Владимир Путин ошол деңгээлге ээ бага эле жеткен. Менимче, Орусия Федерациясынын саясий жетекчилигинин саясий системасынын мыйзам ченемдүү деградациясы жүрүп жатат. Экинчиден, Крым 2014 жылы күчтөп аннексияланып, референдум деп аталган өнөктүк болгондо Орусиянын калкынын 86% жарым аралды кошуп алууну колдогон. Менимче, шайлоонун жыйынтыгын чыгарганда дал ошол санды эске алышкан. Ошон үчүн бул ирет атсалышкан түшүнүксүз күлкү келтирген талапкерлерге Путиндин жеңишине жөн эле фон болуп берүү ролу жүктөлгөн. Себеби азыр айткандай эле шайлоо коомдун Путиндин багытын, согушун жактырат деген ортоок пикирди көргөзүүнү максаттылган. Иш жүзүндө добуш берүүнүн жыйынтыгын согушту колдонун көрсөткүчү деп бааласа болот.
Фактически показатель поддержки войны.
Амиржан агай, шайлоолор күтүлгөндөй эле жыйынтыкка алып келгени менен дүйнөлүк маалымат каражаттары бул саясий өнөктүктү чагылдырып, талдап, лидерлер комментарийлеп жатышты. Дүйнөлүк алкакты алганда Путиндин утушу эмнени билдирет?
Енді саяси тұрғыдан алғанда, мәселен, Кремльдің саяси технологиясының мамандарының көзімен алғанда, оларға шетел басшылары, батыс басшылары қандай сын айтады, қандай мәлімдеме жасайды, оларға бәрібір. Ресей өзінің Қырымды аннексиялағаннан кейін және Украинаға қарсы соғыс бастағаннан кейін ол мына өркениетті әлемнің, батыс әлемінің дамыған демократиялық елдердің пікірін пысқырмайды. Сондықтан олардың сөзі сол сөз болып қалады. Путин қазір екі мақсат қойды деп ойлаймын осы сайлауда. Тек қана өзінің билігін ұзарту емес, сонымен бірге екі үлкен бәлкім моральдық, психологиялық жетістікке қол жеткізгісі келді. Біріншісі, ол өзін тағы да қазіргі әлеуметтік экономикалық жағдай нашарлап, санкциялардың кесірінен Ресей экономикасы тығырыққа тірелген кезде осы жеңіс арқылы өзінің ел ішіндегі, ел сыртындағы оппоненттеріне мен әлі де отырамын, мен әлі бармын, мен әлі де осы жерде патша боламын деген сигнал беріп отыр. Ол ел ішіндегі және ел сыртындағы күштерге. Ал екінші жетістігі мен ойлаймын, ол мына батыспен келіссөз жүргізгенде, қазір Украинадағы соғыстың жағдайы өте қиын болып отыр. Макроннан басқа сол осы Ресейге нақты көмек береміз, әскери қару-жарақ, әскери күштермен көмек береміз деген басшылар некен саяқ. Германия, Британия, басқа елдер әліптің артын бағып отыр. Америка Құрама Штатында Байден ана Трампшылдармен Конгресспен Сенатта айтысып тартысып жатыр. Осындай қиын қыстау жағдайда келіссөздің алдында Путин батысқа сигнал беріп жатыр. Мен бармын. Менен басқа ешкіммен сендер сөйлесе алмайсыңдар. Менімен санасуларың керек деп. Меніңше сол 87% болсын, ол ертең 90 бола ма, басқа бола ма, сол үлкен сигнал деп тілеймін. Бірақ қалай болғанда да тарих алдында Путин ұтылды. Өйткені өзінің сайлауын ол ешқандай бәсекеге қорықты бәсекеден. Мәселе Навальныйда емес, мәселе жаңағы Надеждинде емес, тіркелмей қалған мәселе онда емес. Мәселе егер де Путин шынымен өзінің тарихта қалғысы келетін қадамын жасағанда, мәселен, лайықты бірнеше үміткерлерді оппозициялық бір айдың ішінде сынға сынау керек еді, ол шынын айту керек, шыдау керек. Бірақ жаңа менің алдын ала айтқан визави айтқандай, диктаторлардың, авторитарлардың тағдыры солар. Олар қазір айналасына, еліне, әлемге мүлдем басқа көзбен қарайды. Путин соның 25 жыл тақта отырған сол өзінің бэкграундының құрбаны болып отыр.
Шайбек мырза, айтсаңыз, батыш ушул шайлоону тааныбай коет деген ыктымалдык барбы, же ага чейин жетпейби?
Чынында менин оюм боюнча канча процент болбосун, 70 болобу, 80 болобу, чынында буга эч ким каршылык көрсөтө турган жок, каршылык көрсөтө турган кишилерди шайлоого жеткиришкен жок. Демек бүгүнкү күндө Путиндин жеңиши эч кимди эч кандай жаңылык деле болгон жок, күтүүсүз окуя деле болгон жок. Эми борбордук Азиядан сүйлөшсөң, биздин өзүбүздүн региондо Путинге салыштырмалуу же ошого окшогон же анан да өткөн ыкма менен президент болгон лидерлерибиз көп эле. Бул эми дүйнөнүн жарымында саясат ушундай болуп жатат, демократиялык өлкөлөр өтө аз. Ал эми бүгүнкү күндө батыштагы кишилер Путиндин шайлоосун кабыл алабы, албайбы, бул чоң маселе деле эмес. Путинден башка эч ким менен алар алака түзө алышпайт, эгер Россия менен эртеби кечпи бир алака кылабыз десек, алар алакасы уланып келе жатат. Бир жагынан согуш болуп жатат, ошол эле маалда кайсы бир энергетикадан тармактарында соода жүрүп жатат, импорт экспорт деле болуп жатат. Эми реалдуу караганда Путиндин шайланышы Украинадагы согуштун контекстинде эч нерсе өзгөрбөйт, жакын ара деген мааниде түшүнсөк болот. Батыштагы лидерлер жакса да жакпаса да согушту бүтүрөбүз десек, бүгүнкү күндөгү Москваны ким бийлеп турат, Киевди ким бийлеп турат, ошолор менен гана мамиле түзүш керек дагы, ошолор менен бирге чечим чыгарат. Путин өзгөргүчө, албетте ага айтып кеткендей, батыштагы өлкөлөрдүн өздөрүн лидерлери алмашып кетүү мүмкүнчүлүгү чоңураак болуп турат. Күзүндөгү АКШ-дагы шайлоолорду көрсөк, эгер ал жакта өзгөрүп кетсе, региондогу, чөлкөмдөгү окуяларга чоң өзгөрүүлөр ушактан келиши мүмкүн.
Руслан, может вы добавите свое мнение на этот счет? Вот дойдет ли?
Руслан, сиздин пикириңизде шайлоону тааныбай кое алабы батыш же бул аша чапкандык болобу?
Не стоит такой вопрос на повестке дня.
Ну, некоторые не признают, например.
Айрым өлкөлөр, мисалы Германия, тааныбайт. Президент деп атабай, Владимир Путин деп айтышууда. Бирок эртедир кечтер баары бир орус тараптан бирөө менен иштешүүгө туура келет. Саясатчылардын сөзү менен иши бир чыкпаганын көпчүл көргөнбүз. Саясатын табияты ушундай. Батыш шайлоону тааныбаса да Путин менен мамиле куруш керек болот. Аны Лукашенконун мисалында билебиз. Же Венесуэланын лидери Николас Мадуро менен ушундай болгон эсибизде. Азыр АКШ аны менен өз ара аракеттенүүнү колдойт. Менимче эмоциялар басаңдаганда баары бир Путин менен иш алып барышат. Себеби башка альтернатива жоктугун, демек диалог жүргүзө турган киши жалгыз ал экенин баса белгилеп келатат. Навальный иш жүзүндө өлтүрүлгөндөн кийин оппозиция лидерсиз калды. Башка лидерлер жок. Эмне дегени баардык диктаторлор зулумдарда эле Путин оппозициялык талааны гана эмес, айланасында тазалап жатат. Муну ага каршы чыгып, жең ичинен сүйлөшүп жүргүзгөн киши болбосун деп жасап жатат.
Оппонировать ему и вести какие-то сепаратные переговоры.
Ну, то есть, например, вот вы говорите о том, что, в принципе, с кем-то надо вести диалог, да, и это Путин будет. То есть, говорит ли это...
Кимдир бирөө менен диалог жүргүзүш керек, ал Путин болот деп айтып атасыз. Демек, ортодогу мамилелердин жакшыруусун күтсө болобу же азыркыдай эле абалда кала береби?
На той отметке, что и сейчас.
Ну, я думаю, что пока война идет...
Согуш жүрүп жаткан маалда батыш менен мамилелер жакшырбайт көрүнөт. Мисалы, Франциянын позициясы улам катаң болуп баратканын көрүүдөбүз. Башка өлкөлөрдө да ошондой. Себеби урушка баардыгы аралашуу каргасыз. Деги эле жалпы батыш лидерлери Путинди шарттуу түрдө айтканда адам өлтүргүч тиран деп жарыялаган. Анан колу 10 же 100 миң деген адамдын канына боелгон киши менен кол алышканын электоратына кантип түшүндүрүшөт? Менимче батыш лидерлерине ушундай тузактан чыгуу кыйын болот. Алсак Макрон согуштун башында Путинге утур-утур чалгам деп айтканы бар эмеспи? Эми ага каршы ушундай радикалдуу позицияны ээледи.
Который долго-долго пытался дозвониться, как мы знаем, до Владимира Путина, а сейчас вот стал в резкую радикальную позу против него.
Ушул утуш Путинге дем береби? Батыш менен тирешти улантууга, конфронтацияны улантууга кандай дейсиз, Шайырбек мырза?
Менимче, бул жерден эч кандай чоң маселе жок. Буга чейин Путин мамлекеттин ичинде легитимдигин барбы же жокпу деген маселе турган деле эмес. Бул буга чейинки шайлоолорду деле эптеп ушундай репрессивдик режим менен утуп келе жатат.
Бирок ал кезде согуш баштала элек болчу. Бул кичине башкача шартта.
Негизи согуш башталгандан бери Россияда Путиндин саясий позициясы начарлап кеттиби деген маселени эч кандай көргөнүм жок мен. Тескерисинче, биз албетте бул жакта отуруп өзүбүздүн саясий көз караштарыбыз негизинде башкача ойдо болушубуз мүмкүн. Бирок дүйнөлүк тажрыйбада көрөбүз, согуш ачылган мамлекеттерде эл өзгөчө Россияга окшогон масат маалымат каражаттарды мамлекеттин колунда болгон режимдерде эл негизинен мобилизация болот. Азыр тескерисинче Крымды алганда деле 2014 жылы Путиндин рейтингдерин карасаңар түшүп кеткен жок, тескерисинче көтөрүлүп кетти. Бизге окшогон баягы саясат тануучулардын чөйрөсүндө баардыгы аны критикалап жүрдү. Бул өтө туура эмес, негизи шерменде болду деп айтсак деле иш жүзүндө рейтингдери көтөрүлүп кетти. Азыр деле согушту батыраак бүтүрүп алганда Путин өтө чоң утуучу болуп чыгат эле өзүнүн ички саясатындагы деңгээлде. Азыр согуш алардын планына карама каршы келип өтө эле узарып экономикага зыян тийип жатат. Өзгөчө бул жерде эми кичине башкача ситуация болуп жатат. Ошондой болгондо деле шайлоо менимче Путин үчүн согуштун контекстинде эл аралык деңгээлде эч кандай чоң мааниси жок. Эң эле чоң мааниси ички саясатта Путин өзүнүн дагы бир канча жылга такта отургандыгын даңазалап алды. Эми тескеринче менче согуштун бүтүрүүнүн жолдорун Москва активдүүрөөк издей баштайт деп ойлойм.
Рахмат. В нашем сюжете речь шла.
Биз көргөн сюжетте шарттуу айтканда Путиндин достору жана душмандары тууралуу кеп болду. Азыр кайсы лагерь саны жагынан үстөмдүк кылат? Кимиси көбүрөөк?
Конечно, больше врагов, потому что все это время Путин врагов только наживал, честно говоря, потому что прогрессивный.
Албетте, душмандары көбүрөөк. Себеби Путин барган сайын ага кастарын теккендердин санын өзү көбөйтүүдө. Албетте, прогрессивдүү өлкөлөр Путиндин саясатына каршы турат. Бул Украинадагы согушка гана тиешелүү эмес. Орусиянын өзүндөгү окуялардан, кошуналарына кылган мамилелерден улам ушундай көрүнүшкө күбө болуудабыз. Урматтуу эксперттерибиз айткандай, ядролук куралды колдонуу мүмкүнчүлүгүн ал акыркы аргумент катары пайдаланууда. Бул дүйнө өлкөлөрүн чоочутпай койбойт. Орусия өзүн прогрессивдүү дүйнөнүн катарынан өзү чыгарып салды. Ошон үчүн Путин диктатуралар менен достошууга аргасыз. Тилке каршы андай өлкөлөр аз эмес, ал тизме кеңейип баратат. Ошол эле Африканы, Азияны, Латын Америкасындагы классикалык диктатураларды, хунталарды атасак болот. Тилекке каршы ошол жаман балдардын тобу өз өлкөлөрүнүн тургундарына гана эмес, кошуналарына да көп кара санаатайлык жасап жатышат. Сөз жүзүндө эмес, конкреттүү аракеттер менен агрессивдүү саясат жүргүзүшөт. Путин орус дүйнөсүн өз көз караштарын таңуулугу, империялык үстөмдүгүн, өз айткандай СССРдин бир түрүн калыбына келтирүүгө аракеттенүүдө. 1991 жылы Советтер Союзунан чыгып кеткен өлкөлөрдүн айрымдары тилекке каршы басымга туруштук бере албайт. Экинчиден, постсоветтик аймактагы кээ бир мамлекеттерде да диктаторлордун бир бөлүгү Путиндин режимине идеологиялык жактан жакын жана бири бирин колдоого аракеттенишет. Алар Путинге таянышат. Татаал саясат жүргүзгөн чоң державаны Кытайда да атап кетүү зарыл. Жалпысынан менимче ошол жаман балдардын легасы тилекке каршы барган сайын күчтөнүп баратат.
Плохих парней сейчас, к моему большому сожалению, по-моему, набирает ход.
Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Талкуубузду улантсак, Батыш Орусиядагы адам укуктарынын абалын дагы көптөн бери сындап келатат. Амиржан агай, Борбор Азия үчүн Орусиядагы адам укуктарынын жарандык эркиндиктердин абалы эмнеси менен маанилүү?
Казакта макал бар: сыныктан басканын бери жугат дейди. Яғни авторитарлык башчылар бири бирине уксайт, бири бирине үлгү алат, бири бирине көнүгө алат. Мәселен, Ресейде ИНО агенттер деген угум пайдалана болуп, солардын тизими жасалып атса, Казакстандын өзүндө жакында чет элден кандай гранттар алып жатыр, ким кандай адам кукугун коргоп жүргөн уюмдар чет элдин кандай уюмдары менен ынтымакташып жатыр деген бир акпарат берилди. Әрине, артынан ресми билик бұдан бас тартты. Біздің ешқандай ойымыз жоқ, жаман ойымыз, бұл жай ғана дізім деген сияқты. Сондықтан белгілі бір тенденция бар. Яғни Ресейде қандай антидемократиялық заңнамалар қабылданса, біздің де мына Орталық Азиядағы кейбір мемлекеттердің биліктері соны көшіріп алғысы келеді. Екіншіден, мен ойлаймын, Путин де өзінің авторитарлық жүйесін одан сайын ұзарту үшін постсоветтік кеңістікте сол принциптерді енгізгісі келеді. Яғни жалғыз мен емес осы қадамға барып отырған басқа да мемлекеттер, оның ішінде Орталық Азия мемлекеттері барып отыр деп прецедент жасағысы келеді. Міне осы тұрғыдан біз әрине, мәселен, Қазақстан, Ресеймен 7,5 мың шақырым ортақ шекарамыз бар. Бізде орыс диаспорасы солтүстік облыста шоғырланған. Біздің экономикамыздың көптеген басым бағыттары, соның ішіндегі мұнайымыздың тасымалы Ресейге түсіп тұр, тағысын тағы, Қазақстан объективтік түрде, экономикалық түрде тәуелді. Біз қазір Ресейден ат құйрығын кесіп тастай алмаймыз. Ол біздің көршіміз. Көршімен бірге тұру керек, тату тәтті тұру керек. Бірақ бізді мазалайтын ой, Путиннің осы 25 жылдың ішінде сіңдіріп келе жатқан авторитарлық тенденция біздің де аймаққа, Орталық Азия аймағына ауыспаса, өз ішінде қалса деген ой. Орталық Азияның басшылары екі нәрсені ажыратып алу керек. Бірінші, Ресеймен сөзсіз тату-тәтті өмір сүру керек, экономикалық қатынасымызды жақсарту керек, ол объективті процесс. Екінші, ішкі саясатқа келгенде, әсіресе демократиялық тенденцияларды өрістету немесе шектеу жағдайында Ресейден ешқандай үлгі алудың керек жоқ.
Шайырбек мырза, бұға байланышты дағы бір сұрау пайда болып атады. Эми объективдүү себептер бар, албетте, Орусия менен байланыштарыбызда. Эми Путин ушу шайлоодон кийин Борбор Азияны өз орбитасына тартууну уланта береби жана кандай ыкмалар менен? Шайырбек мырза,
бир аз согуш башталганда биринчи 2-3 айда бир аз ойлор айтылды. Орусия бир аймакта өзүнүн таасирин жоготуп жатат. Эми биздин өлкөлөрдө өлкөлөр бир аз баягы мамилелерди мультивектордук жасап Кытай менен да, батыш менен да, түштүктөгү коңшулар менен да түзөнгө кичине шарт түзүлүп жатат деген ойлор болду. Бирок ошол эле маалда Россия биздин өлкөмдө таасирин эч качан жоготкон жок, начарлаткан эле жок. Ошон үчүн мен оюмча шайлоонун болгону же болбогонуга мен көп деле байланыштырбайт элем. Албетте биздин коллегалар айтып кеткендей, согуштун кесепетинен дүйнөлүк деңгээлде Орусиянын алакалаштары өтө азайып кетти. Ошон үчүн Борбордук Азия Россия үчүн, Москва үчүн мааниси күчөп баратат. Өзүбүз баягы жакында көргөндөй Казандагы иш чараларда Сочиде бир жаш балдардын форумун өткөрүп, булардын баарында Борбордук Азиянын өкүлдөрү чоң-чоң конок болуп берип жатышат. Өзүбүз да көрдүк, азыр репортажда көрсөткөндөй. Борбордук Азия Россия үчүн азыркы маалда бир гана дүйнөдүн Орусияны түздөн түз колдоп беребиз деген региондордун көп аз региондордун бири болуп калды да. Ошон үчүн алака улана берет, күчөтө берет. Анан албетте Россия Борбордук Азиядагы батыштын, Европанын, Американын таасирин азайтканга дагы эле аракет кыла берет. Буга чейин эле аракет кылып жатты, бирок буганан кийин азыр өткөндөгү Шойгунун сөзү тастыктагандай бул процесс күчөй берет.
Шойгунун сиз бейөкмөт уюмдарды оздукташ керек деген сөздөрүн айтып атасыз.
Именно биздин регион боюнча айтып кетпеди, Борбордук Азияда бейөкмөт уюмдар арасында Россияга каршы иштеген иштер көп болуп жатат, ага биз чара көрүп жатабыз деп өтө одоно сөз сүйлөп койду. Бул негизи өтө саясий жактан алганда буга түздөн түз жооп бере турган ички иштерге тийгилишкен ситуация болуп калды. Бирок бул эмне көрсөтүп жатат? Россия биздин өлкөлөрдүн ичиндеги башка процесстерге көңүл буруп, Россияга каршы анча мынча маселе болсо, анын баардыгын алдын ала биз чечебиз, чечкенге аракет кылабыз деген оюн көрсөтүп жатышат.
Амиржан ага, Армения акыркы айларда Москвадан уулактаган бир кадамдарды жасап жатканын көрүүдөбүз. Ереванда эле саясий жана экономикалык жактан көз каранды болгон Борбор Азиядагы өлкөлөр ошондой жүрүштөргө бара алабы?
Бара алмайтын сыяктуу. Өткөнү анын бир нече себеби бар. Биринчи экономикалык себептер. Калай болгондо да биздин Орталык Азиянын, энди Түркмөнстандын өзү канча нейтралитет жарыяласа да, башка да биздин осы көршүлөрүбүз Казакстандын коңсу тепкен биз арине белгилүү бир дарежеде экономикалык байланыштарыбыз бар. Саясаттын өзү ул экономиканын бир шоғырланган бир белгиси. Сондуктан бир ат куйругун кесип алмайбыз дегенде мен жаңы айттым. Экинчи маселе ул сөзсүз мына Украинадагы балким осы 3 күндүн ичинде Киевке барам деп азыр 2 жыл бою бир Авдеевканын касында токтоп калган, сүйтүп дагдарышка ушураган Ресейдин пропагандасы балким биздин жакка да кол сугуу мүмкүн. Биздин жакка да, биздин осал тустарыбызга, биздин ички саясатыбызга араласып, бул миндеттүү түрдө аскерий түрдө болмайды, гибридтик согуш деген бар. Сол гибридтик согуш аркылуу балким осы Орталык Азия аймагынын өзүнүн кечеги совет дәвриндеги ыкпалын кайта калпына келтирүү керек сыяктуу, керек деп ойлойтун сыяктуу. Сондуктан менимче биздин Орталык Азиянын башчылары, бийликтери балким осы жерде өзүбүздүн ортак бир позициябыз болсо, ягъни ортак сол терис идеологияны биздин тәуелсиздигибизге, жер туташтыктарыбызга, ички саясатыбызга дамуу өркениеттик дамуу векторуна. Маселен, Армения ол кадамдарга амалсыздан барып отур. Осы күнгө дейин ОДКБ-дан бастап онун эң башкы акционери Ресейден көмөк күттү, бирок Азербайжан менен согуш кезинде ол ондай көмөктү көргөн жок. Сондуктан оган азыр батыс мамлекеттери кол ушун берип, балким Пашинян өзүнүн геосаясий оюн ойноп аткан чыгат.
Рахмат, урматтуу коноктор, биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз Орусиядагы президенттик шайлоодо Путин жеңип 5-чи президенттик мөөнөткө киришкенден кийин дүйнөдө кандай геосаясий өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Борбор Азияны Москва көбүрөөк өз орбитасына тартышы мүмкүнбү деген суроолордун айланасында сөз кылдык талкуубузга. Казакстандык саясатчы Амиржан Косанов, орусиялык политолог жана публицист Руслан Айсин, ошондой эле кыргызстандык саясий аналитик Шаербек Жороев катышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.
22 марттагы кечки уктуруу соңуна келип жетти. Азаттыктын радио программасын сунуштаган Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.